Усім доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У студії сьогодні працюють журналісти «Громадського радіо» Юрій Макаров та Ірина Славінська, за режисерським пультом Олена Кузнєцова. І ми починаємо розмову такою, насправді, незвичною темою, водночас дуже радісною. Це початок нового лекторію. Це таке доволі популярне дозвілля у сьогоднішньому Києві. Це лекторій.
Останнім часом, ще 2 роки тому, треба було пояснювати, що це.
Ну, я, до речі, не дуже згодна. Мені здається, що десь у 10-х роках почали з'являтися перші публічні лекції, але тоді ще не дійшло до лекторіїв цілісних програмних. І лекторії, про які ми говоримо сьогодні, це лекторії, що називається «Розстріляне відродження. Українська культура 10-30-х років 20-го століття». Це спільний проєкт, що створили інтернет-видання «Українська правда» і публічний простір, креативний простір «Медіахаб». І у нашій студії є цього лекторію, людина, яка його курує, це Роман Романюк, «Українська правда». Доброго вечора.
Доброго вечора.
І, власне, хочеться передати власне слово, що це за лекторії, хто ті, про кого буде йтися, і хто ті, хто говоритимуть.
Ну, насправді, ті, хто говоритимуть, всім добре відомі, от, і ті, про кого говоритимуть, відомі не менш, так, мусили б бути. Але насправді якась така склалась дивна ситуація, що багатьом людям, які навіть пишуть з запитаннями про те, щоб записатися на цей лекторій, часом доводиться пояснювати, хто такий Майк Йогансен, там, чи той же Геош Курупій, чи навіть там Микола Хвильовий. Це звучить якось дико для мене, людини з філологічної освіти, але для людей, які...
Ні, ну даруйте, є різниця. Все ж таки про Хвильового хоча б чули про Йогансена, і тут вже велике питання.
Так, властиво, от ця проблема того, що ніхто не говорить публічно, комплексно і про весь цей час, так, насправді спонукала нас зробити цей проект. Крім того, ми включили туди частину Галицьку, так, тобто не під радянську Україну. Це мені зараз закидають, що який вони мають стосунок, скажімо, ну, в нас буде Юрій Винничук читати про масову культуру Галичини того часу, а Андрухович про Антонича, зрозуміло, так? От, і мені зараз кажуть, ну, до чого вони тут, властиво, а я кажу, а ви подивіться, це таке тло, яке може показати, якою, властиво, була б українська література, якою могла б бути українська література в підрадянській Україні, але якою вона не стала, тому що, власне, з'явилися оці от соціологічні, соціалістичні якісь тенденції, які звужувалися, врешті всіх знищили, так?
Коли з'явився в Національному музеї торік вже, чи цього року, я заплутався, великий проєкт з заборонене мистецтво з фонтів, там, де були виставлені художники, здебільшого розстріляні, репресовані якраз 20-30-х років українських, раптом можна було научно зрозуміти, принаймні відчути шкірою, наскільки це був енергетично потужний проект, наскільки це середовище мистецьке було креативним, несподіваним, дуже авангардним, дуже співмірним тому, що відбувалося в решті світу.
Ну, властиво, так. Це був такий період, коли от українська культура дійшла до того рівня, коли вона не наздоганяла якісь західні тенденції, так, а вона була активним учасником їх розвитку, насправді. Так? Тобто те, що про того ж, знову ж таки, Йогансена там, чи всіх художників, які про них мало знають на Заході, так? Тобто це не значить, що вони не доклалися до розвитку, ну, західної цивілізації загалом. Так? Тобто якщо нам вдасться якимось чином переписати цю ситуацію, так, вписати наших митців в західну якусь культурну традицію, я думаю, що там на Заході теж дуже багато для себе відкриють з того, що в принципі відбувалося. Так, власне, у нас тому буде, у нас буде не тільки про літературу лекція, але основний акцент на літературу, так, але буде про театр, про кіно, де наші якби вели перед насправді в Європі, а не просто якимось чином відтворювали щось, так? Так. Довженко там і Дзигавєр, оці люди. От. І про театр, де Курба з Кулішем також робили загальноєвропейські насправді реформи. І, ну, і про літературу, там той же Підмогильний, який на 20 років раніше за Кам'ю і Сартра зрозумів, що таке. Ну, тобто відчув, що таке екзистенціалізм. Так, вони вже зрозуміли і розказали людям.
Романе, хто читає лекції?
Ну, буде читати Винничук про масову культуру, тоді буде читати...
Андрухович, ви теж сказали?
Андрухович, так, Віра Гєєва про неокласиків, тоді Іван Козленко про кіно, я про Ланку, про Підмогильного, Плужника, Косинку, тоді Оксана Забужко про літературну дискусію Хвильового, тоді Неллі Корнієнко, директор центру Довженка, так, про, власне, Курбаса і...
Центру Курбаса.
Так, про Курбаса і Куліша. Тоді пані Олена Боримська буде читати про візуальне мистецтво, про от злам парадигми цієї. Володимир Моринець буде читати про модерністів і течину, так, як закінчення цього модерного проєкту. І остання лекція буде про авангардне мистецтво, яке прочитає Ярина Цимбал з Інституту літератури. Зараз вона читає великий окремий проєкт, так? Ну, і ми запросили її прочитати нам одну лекцію.
Напевно, варто дати трохи практичної інформації, коли починається цей лекторій, як туди потрапити, куди йти, чи обов'язково купувати квиток наперед, чи можна на місці це зробити. Такі суто практичні поради.
Властиво, починаємо ми вже в цю суботу. Перша лекція буде Винничука, так, щоб задати це тло.
У котрій годині?
О 5-й годині дня. Він так зроблений, щоб можна було і після нього ще на все встигнути, так, і з інших міст приїхати або поїхати. От, відбуватися буде в медіахабі на вулиці Суворова 4/6, це просто напроти готелю «Салют», будівля «Київміськбуду».
Так, от, орієнтуйтеся на «Київміськбуд», треба його обійти з тилу, так, і
дивитися. В дворі зайти в медіахаб.
Так, а властиво можна зайти просто на сайт «Української правди» або в Фейсбук «Української правди». Ми активно повідомляємо про все це, де буде, що буде. Там є окрема сторінка, де можна замовити весь лекторій, можна купити квитки на окремі лекції.
А скільки це коштує?
Ну, якщо купити, замовити весь лекторій 10 лекцій, так, то це буде коштувати, ну, кожна лекція буде коштувати 100 гривень. Тобто, властиво, ввечері в ресторані я витрачаю часом більше. Так? Ну, об'єктивно,
скромненько,
скажімо. Насправді, це теж питання, тому що мені здається, що треба відійти від цієї практики і оцього типу мислення,
шари,
що те, що українська культура, це має бути халява, перше, і те, що нею цікавляться тільки бідні і упосліджені люди, які там десь сидять по підвалах і тримають свої прапори руху там, чи ще якихось, попри всю повагу до руху, я так просто... От, мені здається, що це має бути такий успішний проєкт для, в принципі, інтелектуальних, успішних людей. Та? І мені здається, як показують продажі, та
нам це... До речі, що показують продажі? Є у нас інтелектуальні багаті люди, які готові 1000 гривень витратити на лекторії?
Є. Так, і навіть є люди, які готові витратити на одну лекцію по 200 гривень, так? Тобто там є диференціація, якщо купувати на окрему лекцію, якщо тобі весь лекторій не треба, то там трошки дорожче. От... І фактично у нас на Винничука вже забита зала на першу лекцію, да? Далі там воно...
Ні, ну ви правильно вистрілили на Винничука, я розумію, я би...
Приходьте, для вас ми місце знайдемо однозначно.
Мене якраз більше цікавить, я вам скажу, те, про що писала кілька місяців тому поетка і культурний діяч Маріанна Кіяновська, про те, що в свідомості людей, в тому числі від літератури, відсутнє відчуття прямої спадковості зі своєю власною літературою, тобто люди орієнтуються або на російський контекст літературний і на нього спираються, чи від нього відштовхуються, чи на західний контекст відповідний.
Так, насправді це велика проблема, і це, ну, весь цей лекторій, він якби виглядає просто як лекторія, але ми намагаємось вирішити кілька важливих проблем цим лекторіям. Та? Перше, там, соціальна відповідальність медіа. Mm-hmm. Ну, бо ми відповідальні перед тими, хто нас читає. Так? А інша, от, властива та, про яку ви говорите, це відновлення культурної якоїсь пам'яті, такої нормальної, практичної, такої, що можна пощупати, та? Що mm-hmm. вона в тебе актуальна. Ми от, робимо великий такий медійний супровід, масу матеріалів про це. Ми просто повертаємо цю тему в публічний простір. Того, що вибори минули, там ви собі арештовуєте, кого хочете, але нормальні люди мають говорити про нормальні речі.
А до речі, в цих лекціях у них буде медійна така доля постпродакшн після самої лекції?
Частина лекцій буде прямо одразу трансльована онлайн частинами, так, бо в нас там технічно ми не можемо собі дозволити зробити повністю все пряму трансляцію. Так, потім ми їх запишемо відео і теж, я думаю, якось викладемо для.
Ну, то байдуже, аби були подкасти, а потім їх варто і розшифровувати.
Я сподіваюся, що ми зробимо потім окремим виданням цю книжку і якось розтиражуємо. Так.
Клас. Є, здається, ще парочка хвилин.
Є навіть 5 хвилин, не просто парочка, а цілих 5.
Супер. В такому разі я можу трохи... Пане Романе, стосовно 20-30-х років української культури, особливо в контексті декомунізації, про яку щойно говорили наші попередні, ми говорили з нашими попередніми гостями, є певне, як би так сказав, не те, що непорозуміння, але незрозумілість. Ми знаємо, що українське мистецтво, мейнстрім, умовно, мейнстрім тієї доби був, якщо не лояльний цілком до радянського проєкту, то він був принаймні відчутно лівий. Як до цього сьогодні ми можемо ставитися?
Ну, так само, як ми можемо ставитись до того, що Тарас Шевченко був відчутно правий. Тобто були такі історичні реалії, так? Люди, які творили мистецтво в 20-х, вони ж не знали, що потім відбудеться масовий терор, їх всіх розстріляють, і цей проєкт соціалістичний цього великого радянської держави стане таким страшним. Так? Вони пережили дуже відчутну таке суспільне збурення, революцію, так, одну, іншу, національну, соціальну, там, яку завгодно. Всі пережили першу війну, так? Тобто це було нормальне прагнення і загальноєвропейське таке лівацтво. Тобто це була загальноєвропейська тенденція, якщо не загальносвітова, так? І це було цілком нормально. Але от твори, які творилися в цей період часу, вони були всі, попри те, що вони мали якесь ідеологічне забарвлення, але вони всі були відчутно модерними. Тобто вони модернізували практики мовлення, так, стратегії цього мовлення. Вони відкривали нові шляхи вислову. І це, насправді, нам треба трошечки відійти від цього ідеологічної складової, лишити її історикам, хай вони собі там займаються, а дивитись на твір мистецтва, як на твір мистецтва.
Ні, так мене ви не переконуєте. Я добре пам'ятаю, що Пікассо, Рівера і Сікейрос теж були добряче лівими. І взагалі це не їхня проблема. Вони вже пішли з життя. Це наша проблема. Як ми маємо сьогодні освоювати цей дискурс, як тепер вже не можна не висловлюватися, спробуйте позбутися цього словечка. А як ми сьогодні маємо його освоювати, розуміючи, що це утопія, що це, і тим не менше, це наша частина свідомості.
Властиво, тільки виходячи із таких позицій, що ми вже знаємо, що це утопія, вона погано закінчиться, так? Але угу. попри те, твори, які на які спромоглися автори цього періоду, це реальні шедеври. Ну, угу. там десятки угу. авторів таких першокрядних просто, угу. так? А посередніх таких другорядних просто там сотні. Відкриваєш якийсь червоний шлях чи життя революції, там в змісті якісь 3-4-5 топових імен, яких ти знаєш, і ще плюс 15-20, про яких ти ніколи в житті не чув, а їх друкують в такому серйозному журналі.
Вам легко, ви хоча б знаєте 5, я можу 2-3 максимум.
Ну, приходьте до нас, і ми вам розкажемо про всіх.
Наскільки взагалі це ваша ініціатива, наскільки взагалі от ви відчуваєте, що принаймні фахове чи довкола фахове середовище налаштоване на відкриття цього континенту?
Ну, насправді мені поки що складно говорити от про цей зворотній зв'язок. Так, я сподіваюся, що після лекцій, коли я побачу людей, які приходять на ці лекції, які, ну, яка в них буде реакція, що потім яка буде реакція в соціальних мережах, відповідно тих, хто прийшов, і отак от, то я сподіваюся, що це стане зрозуміліше. Так, поки що якось так, як у нас все відбувається, як Франко казав, українською справою займатися, якби ти палицею по воді. Поки б'єш, хвилі йдуть, позупинився і все
злякалося. Так треба просто не зупинятися.
Ну, дай Бог.
Ще раз. Тобто чекати від вас, як мінімум, ну, по закінченні цього проєкту, що ви його викладете в інтернет, що ви готуєте, принаймні, налаштовані зробити
книгу.
Книгу, можливо, окрему сторінку на «Українській правді».
Якщо дасть Бог і вистачить сил все це реалізувати і переконати всіх зацікавлених людей в тому, що це властиво може приносити там додатковий трафік, це буде цікаво людям, я думаю, чого ні.
Та, ну що, значить, треба всім разом генерувати цей трафік, а, до речі, його можна генерувати і не тільки на сторінці «Української правди» чи на Фейсбуці «Медіахаба», але й на сторінці громадськірадіо.орг, де розмова із Романом Романюком про нові лекторії «Розстріляне відродження. Українська культура 10-30-х років 20-го століття». Ми говорили, тож якщо ви щойно долучилися до нашої розмови і не дочули, куди бігти, кому платити гроші, кого і про що слухати, то сміливо заходьте на наш сайт громадськірадіо.орг, слухайте, думайте. Ми продовжуємо «Громадську хвилю». Нагадаю, що це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У студії сьогодні працюють Юрій Макаров та Ірина Славінська, за режисерським пультом Олена Кузнєцова. Я сподіваюся, зараз, аби ми могли перевести подих, Олена Кузнєцова запустить свіжий епізод програми «Українські герої». Сьогодні ми почуємо історію Валентина із позивним «Шило». Отже, що з ним сталося? Слухайте, думайте.
Ви слухаєте програму «Українські герої». Її автор Катерина Кадер, в студії Вікторія Ярмолаєва. Валентин Шило проходив службу у загоні спеціального призначення, де через надмірні навантаження отримав грижі на хребті і потребує негайної операції. Кадровий військовий, старший лейтенант, командир роти бойового забезпечення Валентин з позивним Шило проходить службу в окремому загоні спеціального призначення Національної гвардії України.
Кадровий військовий, звані старший лейтенант. На сьогоднішній день служив у внутрішніх військах, їх реформували. Зараз продовжую службу вже в Національній гвардії.
Говорить Валентин. Під час подій на Майдані був у складі внутрішніх військ, де в урядовому кварталі отримав вогнепальне поранення в руку.
Коли ми вийшли з Шелковичної на Інститутську, почув удар дуже сильний в руку, який просто збив мене з ніг. Ну, я подумав, що прилетів очередний кирпич. Ну, боль була настільки сильна, що я просто не стояв на ногах. Рядом був мій брат, який перший мене підхватив з моїм старшиною. Брат сказав, що це огнестріл. Я не побачив ні крові, нічого. Просто дуже сильно боліла рука.
Розповів Валентин. Після подій на Майдані внутрішні війська були розформовані, і Валентин перейшов на службу до Національної гвардії України, а частину передислокували до Харкова. Варто зазначити, що у Валентина сім'я військових, адже два брати також кадрові військові, а віднедавна й дружина нашого героя служить разом з чоловіком.
Переїхали до Харкова, частина була передислокована тимчасово. Я був переведений до знов сформованої частини. Мало того, при цьому ще й призвав дружину на військову службу, тому що, знаєте, надоїло, вже не бачились. І було прийнято на сімейній нараді рішення, що вона в мене медпрацівник, ми в місті навчалися. До того, як стати військовим, я навчався в Куп'янському медичному коледжі, там ми познайомились вже разом. Ми 14 років і тепер разом ще й служимо. Вона в мене сержант медичної служби.
Розповідає боєць. Невдовзі після переїзду до Харкова Валентин вирішив піти до загону спеціального призначення, на що батько героя відреагував по-своєму.
Коли я ще сказав, що я перевожусь в отряд спеціального назначення, він прямим текстом сказав, він у мене в деревні, в частному домі живе, він сказав, якщо переведеться, фірточку проволокою закручу, і щоб ноги його вдома не було, хай міняє фамілію. Тобто так це була реакція на мій перевод. Ну, на що я сказав, що це зв'язувало ще з більшим ризиком для життя і здоров'я. Я йому відповів так. ну, вернее, не прямо, потому что он трубку не брал. Я ему передал слова, что молния в одно место два раза не бьет. Я уже был ранен, и я думаю, что второй раз это не повторится. Ну, она ударила теперь в левую руку, только через позвоночник.
Пригадує Валентин. Через постійні навантаження під час служби, ненормований графік та незручний одяг, екіпіровка вагою понад 40 кілограмів, яку Валентин носив кожного дня, почалися проблеми з хребтом. Під час обстеження лікарі виявили, що на шийному відділі хребта Валентина з'явилася грижа, яку необхідно терміново оперувати та ставити імплант.
Коли я пішов за медичною допомогою до своєї поліклініки, там мені призначили лікування, яке не давало ніяких результатів, я взяв направлення на МРТ, в мене було виявлено грижу в шийному відділі хребта. І мені мої вже лікарі з частини порекомендували, що саме в інституті Сітенка я можу зробити операцію, тому що розміри цієї грижі такі, що консервативне лікування результатів би не принесло, якщо принесло би, то це було б тимчасово. А хочеться, знаєте, скоріше стати в стрій зі своїми товаришами, виконувати далі завдання. В результаті таких інтенсивних навантажень, і коли в автомобілі приходиться знаходитись і по троє, по четверо суток, не спішуючись, так сказати, в екіпіровці, звісно ж, то, мабуть, зносився міжхребцевий диск.
Розповів Валентин. Всі витрати, пов'язані з обстеженням та підготовкою Валентина до операції, взяв на себе інститут імені Сітенка, де лікується наш герой та волонтери. Але імплант, який мають поставити Валентину, коштує грошей, яких не має сім'я героя. Допомогти герою ви можете, перерахувавши кошти на картку. Реквізити на сайті громадськерадіо.org. Це була програма «Українські герої». Її автор Катерина Кадр. В студії працювала Вікторія Єрмолаєва. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
Ми повертаємося до студії «Громадської хвилі». Це спільний проект журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. Сьогодні у студії працюють Юрій Макаров та Ірина Славінська, за режисерським пультом Олена Кузнєцова. І далі, наступні півгодини, останні півгодини «Громадської хвилі», ми присвятимо звичній вівторковій рубриці. Це такі наші гендерні окуляри. Ці півгодини виходять за фінансової підтримки уряду Швеції. І сьогодні ми продовжимо те, про що ми говорили щовівторка протягом останніх кількох місяців перед місцевими виборами. Це, звісно ж, результати місцевих виборів, що відбулися в Україні 25 жовтня. Тиждень тому, минулого вівторка, нам не вдалося поговорити предметно, тому що ЦВК на той момент ще не надавало конкретних цифр, були лише якісь окремі цифри за мотивами екзит-полів і незалежного моніторингу. Сьогодні цифри вже є про що говорити. І у нашій студії наша гостя – це Мілена Горячковська, Комітет виборців України. Доброго вечора.
Доброго вечора. Дякую за можливість поговорити на таку цікаву тему.
Так, власне, хочеться розібратися, подивитися на ці цифри і зрозуміти, чи прогнози, які і ми, зокрема, в ефірах озвучували, які експерти в наших ефірах озвучували, маю на увазі прогнози стосовно того, що може пройти більше жінок до місцевої влади і завдяки 30% політичній гендерній квоті, і завдяки тому, що на місцевому рівні влади зазвичай більше жінок, тому що це сфера, де менше грошей, менше впливу, і там жінок, в принципі, історично більше, ніж у парламенті, де всього 11%. На місцевих рівнях, на рівнях голів сільради і так далі, більше жінок, тому що їх спільноти і комуни бачать як ефективних лідерок. Чи можна підтвердити ці гіпотези за наявними цифрами?
Це дуже цікаве і неоднозначне питання. Ми проводили цей моніторинг в усіх областях України, по всіх обласних радах і радах міст обласних центрів. Формальна квота була дотримана в переважній більшості списків, і середній рівень представництва жінок серед кандидаток, він, в принципі, дорівнював 30%. Тобто від 26 до 36, там, з розбіжності по областям. От, які, чи спрацювала ця квота, чи допомогло формальне, якби, її виконання реальному збільшенню політичної участі жінок? Це дуже цікаве питання, вже є часткові результати. От в мене є повна статистика по 12 радам, це 4 обласні і 8 міських, І я бачу, що реально пройшло в ці ради, так, якщо узагальнити, тільки 15% жінок.
Угу.
І тут ми можемо задати собі питання, чому так мало?
Чому так мало?
Да, чому так мало? Може, саме в цих областях і містах було мало кандидатів?
Мілено, де конкретно?
Так, я можу сказати, де це місто Кіровоград, місто Івано-Франківськ, Тернопільська, Волинська область, Суми місто, місто Рівне, Рівненська область, Тернопіль, Хмельницьк, Чернігівська область, місто Київ і місто Львів.
А якось, якщо навести фокус по регіонах, по великих, малих містах, є різниця?
Рівно, Кіровоград, чи є там якісь розходження?
Дивіться, от ви згадали абсолютно вірно, що в нас на вищому рівні представництво жінок набагато менше, ніж на нижчому. Дійсно, на рівні обласних рад середній відсоток жінок настільки 12%, так само, як в Верховній Раді, фактично.
Ну, так, в такому разі я не бачу великої різниці.
На рівні там сільських, районних, селищних рад був трошки більше. Тобто цікаво подивитися, чи ця квота, вона допомогла реально збільшити цей відсоток, чи ні. От. В мене є якби випадки, коли ситуація погіршилась, випадки, коли ситуація залишилася без змін, і випадки, коли вона покращилася. І я можу розказати вам.
Давайте.
Та, розкажіть, дуже цікаво. І я маю на увазі цифри, населені пункти чи принаймні регіони. І, можливо, ми маємо вже змогу говорити про гіпотези щодо причин. Тому що, скажімо, для мене погіршення ситуації на в радах, зменшення відсотку жінок, які є у цих представницьких органах, це сюрприз, тому що ми мали перші місцеві вибори з гендерною квотою, котра не спрацювала повною мірою через там суди, позицію ЦВК і так далі, і так далі. Але в принципі багато партій цієї квоти дотримались хоча б на рівні там 26%. Ви про це вже говорили. І тут чомусь є ради, де жінок менше.
Це дійсно так. Наприклад, місто Івано-Франківськ. Було 12% жінок, стало 9,5%. Ще випадок. Місто Кіровоград. Було майже 21%, стало знову ж таки 9,5%. Вдвічі менше.
Це в міських радах?
Це в міських радах. Є ситуація, де нічого не змінилося. Наприклад, Тернопільська область. Було 15%, залишилось. Волинська область. Було 11%, залишилось. Місто Суми. Було 19, залишилось 19. Тобто є випадки, коли ми можемо сказати, що не спрацювало.
Ну, я не можу з цього простежити якусь тенденцію. Сказати, що там у Львові більш розвинені шовіни, чи у Франківську більш шовіністичні настрої, або в Кіровограді більш практикують гендерну рівність, з цих матеріалів ніяк не випливає.
Дійсно, для того, щоб зрозуміти, чому так сталося, треба копати глибше. Треба бачити, по-перше, чи ці жінки отримували пропорційну фінансову організаційну підтримку, чи партії платили за те, щоб вони були на бігбордах, щоб вони організовували їм зустрічі і іншу підтримку. Тому що просто формально включити список людину, цього явно недостатньо, правда? От. І є, звичайно, інші фактори. Наприклад, чи була жінка лідером в списку? Це гарантоване місце, якщо партія подолала бар'єр. І ми бачимо, що хоча жінок в списках 30%, але серед лідерів їх там приблизно 10%. Тобто менше гарантованих місць.
От просвітіть мене, будь ласка, я не настільки в темі. Для того, щоб виконати формальну вимогу закону, достатньо просто включити жінку в список посеред там чоловіків, які гарантовано проходять, чи має значення, в якій частині списку прохідній чи не прохідній ця жінка?
Дивіться, раніше в нас була інша система виборів. В нас частина депутатів обиралася за мажоритарною складовою від кожного округу по депутату, а частина за пропорційною, тобто був закритий список.
Угу.
Партія могла поставити жінку або наверх цього списку, збільшити її шанси, або, як це переважно відбувалося вниз цього списку. І формально відсоток жінок був великий, але шансів їх пройти було небагато. Зараз ми йдемо до системи відкритих списків. І тут вже постає питання, чи підтримують виборці цю жінку-кандидата, чи підтримає її партія в тому, що була належна агітація. Тобто просто формально 30%, це, знаєте, дуже просто, але ні до чого не приводить.
Ні, ну питання. Йдеться про, ну, як би так, прихований саботаж фактично цього закону?
Навіть не прихований, можна згадати судові рішення і позицію ЦВК про норму щодо політичної гендерної квоти як необов'язково. Тому я би тут цей ефемізм про прихованість не використовувала. Це була доволі відверта політика.
Я намагаюся якось так обережно висловлюватися, хоча ми всі розуміємо, про що безпосередньо йдеться.
Та й, зокрема, Андрій Магіра, заступник голови ЦВК, у наших ефірах неодноразово так само говорив, і якщо я правильно розумію його слова, то навіть всередині самої Центральної виборчої комісії були суперечності стосовно послідовності застосування цієї нової норми закону.
Але тут йдеться ще про один аспект, не менш, можливо, важливий. Коли ми сприймаємо нашого виборця як фактично якусь пасивну істоту, від якої самої по собі нічого не залежить, от скільки їй там покажуть ту чи іншу мармизу на білборді, от за то вона і поставить свій хрестик. Можливо, йдеться про те, щоб представники, в тому числі місцевих громад, якось у свідомили себе як суб'єктів і в цьому відношенні так само.
Дивіться, було перед виборами дуже цікаве соціальне дослідження, опитування на замовлення Національного демократичного інституту, які фактори визначають вибір кандидата. І я вже цитувала це дослідження. На першому місці чесність, на другому – програма, на третьому – досвід громадянської активності, освіта, вік – партійна приналежність, на самому останньому місці стать. Mm-hmm. І це абсолютно однаково для чоловіків і для жінок. Тільки 2-3% виборців кажуть, що вони звертають увагу на стать при виборі кандидата. Тобто справа не в виборцях. Я думаю, ми можемо вірити цьому дослідженню.
Уже прозвучала дуже цікава думка від нашої гості. Я нагадаю, це Мілена Горячковська, Комітет виборців України. Ми говоримо про гендерний аспект місцевих виборів в Україні, які, нагадаю, відбулися 25 жовтня. І вже, отже, прозвучала думка про те, що аби зрозуміти, чому саме певна кількість жінок потрапила у місцеві органи, представницькі органи влади, варто подивитися на те, як кандидаток підтримували їхні ж партії. І саме те, чи партії витрачали гроші на своїх кандидаток, може допомогти нам зрозуміти, чи ця участь жінки в партійному списку на виборах була формальною для задоволення квоти, чи вона була реальною участю, підтриманою однопартійцями. Чи можемо ми про це щось сказати? Чи маємо ми про це інформацію? Чи моніторили ви цей аспект? А поки наша гостя Мілена Горячковська збирається з думками, нагадаю, що у нас також є телефон прямого ефіру, і ви можете телефонувати і ставити ваші запитання. Або, можливо, у вас є свій досвід, можливо, серед наших слухачів або серед наших слухачок є людина, котра прийшла до місцевих органів влади, можливо, ви мали успішний досвід балотування і обрання. Телефон прямого ефіру 239-62-92, 239-62-92, код Києва 044, а далі даємо слово пані Мілені.
Дякую. Дійсно, ми робили таке дослідження і побачили, що в переважній меншості міст була пропорційна реклама зовнішня на підтримку жінок-кандидаток.
А можна ці міста назвати, якщо їх була меншість?
Звичайно. Це Одеса, Миколаїв, Херсон, Хмельницьк і Черкаси. Тобто, ну, 5 міст, по яких ми можемо з впевненістю сказати, що пропорційна реклама. Наприклад, жінок в списку 30% і приблизно 30% вікбордів, 30% наметів і так далі, тому подібне. Більш-менш збалансовано було в Запоріжжі, Луцьку, Харкові і Сумах. По решті міст наші спостерігачі казали абсолютно непропорційно. Або в кращому випадку одна-дві партії роблять пропорційну агітацію, інші – непропорційно. По обласних радах ситуація ще гірша. Там домінували чоловіки в зовнішній рекламі.
З нами на телефонному зв'язку вже є слухач або слухачка. Олена Кузнєцова говорить, що вже хтось з нами вийшов на телефонний зв'язок. Доброго вечора. Представтеся, як вас звати, звідки ви, і ставте ваше запитання або розказуйте вашу історію, якщо вона у вас є. Алло.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Доброго здоров'я.
Віктор з Ужгорода.
Слухаємо вас, Вікторе.
От запитання таке щодо представлення жінок. Просто так вийшло, що норма законодавчої не обов'язково була підтримуватись. І виходило, що і не зобов'язані були партії, насправді, якби дійсно давати частку жінкам 30%. Через це зрозуміло і менша участь жінок у комісії справі, бо рекламувати жінок-кандидатів передусім. І, можливо, саме з цим зв'язана недостатня участь у рекламній кампанії саме жінок. Тому що мало було жінок-кандидатів у профільних партій, бо вони не зобов'язані були цього дотримуватись, на жаль.
Дякуємо, Віктору. Ось така гіпотеза від нашого слухача з Ужгорода. І одразу можна запитати у Мілени Горячковської, Комітет виборців України, чи ця гіпотеза відповідає дійсності.
Так, зобов'язані чи не зобов'язані?
І коли це стало ясно, що не зобов'язані?
Дивіться, почнемо з того, зобов'язані чи не зобов'язані. Дійсно не зобов'язані, на жаль, і це було, в принципі, ясно одразу після публікації повного тексту закону. Тому що є виключний перелік підстав, з яких можна відмовити в реєстрації списку кандидатів. І серед цього списку підстав недотримання
гендерної
не було.
Не було. Ага. Тобто далі це вже просто благі пожелання.
Абсолютно. Угу. Аналогічна ситуація була під час парламентських виборів минулого року, коли закон про політичні партії вимагав, щоб статут партії включав вимогу про квоту 30%. Не було механізму, відповідно, партії не поспішали включати все в статути і не дотримувалися цієї квоти. Тому ця ситуація в нас просто повторюється. Щодо припущення, що реклами на підтримку жінок менше, тому що менше кандидаток, це теж, але коли ми робили оцінку, ми враховували цю пропорцію. Тобто я ж кажу, що якщо в списку 30% кандидаток, то ми, відповідно, дивилися, чи є 30% бігбордів.
Відповідно, якщо було 15%?
Абсолютно. І ні. Переважно такого балансу не було дотримано.
Отже, ми говоримо про те, що в містах Одеса, Миколаїв, Херсон, Хмельницький і Черкас було дотримано пропорційну кількість реклами жінок-кандидаток. Чи можна говорити, що в цих містах загалом і до виборів була якась така аномально сприятлива гендерна ситуація? Якщо, знову-таки, ви це моніторили і перевіряли, можливо, можна про це розповісти. І ще раз нашим слухачам нагадаю телефон прямого ефіру 239-62-92, 239-62-92, код Києва 044. Телефонуйте, ставте ваші запитання або розповідайте ваші історії. Нагадаю, що
здається, є дзвінок.
О, є два дзвінки. От не встигла я оголосити номер, як Олена Кузнєцова вже нас потішила дзвінками. Отже, ще раз, називайтеся, як вас звати, звідки ви, і уважно вас слухаємо. Алло.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Доброго здоров'я.
Я Купер з Харківської області. Мене інтересує, на виборах почему не было фотографий на стендах, за кого можно было голосовать? Председатель комиссии ответил, что у нас нет средств повесить эти фотографии, как раньше было.
Партия, так, биографии.
Биографии. Угу. Второе. Почему в списках в одном бюллетене, значит, на выборы были кандидаты, выделены жирным шрифтом с нескольких округов, например, 33-й, 32-й, 19-й. Вот это непонятно.
Дякую дуже за питання з Харківської області. Є ще один дзвінок, пропоную почути і його, і згодом відповідати. Алло.
Добрий день.
Доброго дня.
Київ. Питання таке. Есть ли хотя бы теоретическая возможность достигнуть оптимального процента гендерной равности 50 на 50? И ваш прогноз, будет ли это когда-нибудь через 10, 20, 50, а может через 100 лет? Спасибо.
Дякуємо дуже. Ось таке запитання з Києва. Я, до речі, слухаючи запитання від нашого київського слухача, згадала про розмову з моїми американськими колегами у Сіетлі і, принаймні, в штаті Вашингтон, столицею якого є Сіетл, є дуже цікава гендерна ситуація. Там немає квот, але водночас є дуже велика партійна, внутрішньопартійна солідарність, і 50 на 50 як пропорція там досягнута. Якщо подивитись на кількість жінок-конгресменок, сенаторок і депутаток місцевих рад.
Від штату Вашингтон?
Від штату Вашингтон і в штаті Вашингтон, і в міській раді міста Сіетл, то там все це насправді близьке до цієї рівноваги. І це як приклад того, як все може працювати без законодавчої рамки, але шляхом солідарності і внутрішніх рішень всередині партії. Там це не залежить від того, чи ми маємо справу з демократичною партією, чи з республіканською партією. Просто люди між собою домовились. Але ми повертаємося до нашої гості Мілена Горішковська.
Мілена, що, 100 років?
Давайте почнемо з першого запитання.
Так, Харківська область, дуже критичні запитання. І справді я також помітила, що на моїй дільниці також не були роздруковані плакати з фотографіями і біографіями кандидатів.
Так, на жаль, це недолік просто організації виборчого процесу. Недостатньо цієї інформації і не зобов'язані учасники публікувати навіть свої програми, багато хто обмежується гаслами, тому так, це проблема, що виборцям просто немає звідки отримати цю інформацію. І, звичайно, вони мають цю інформацію отримати заздалегідь, а не в день виборів, щоб зробити усвідомлений вибір.
І, до речі, вранці в день виборів, я пам'ятаю, зайшла на сайт ЦВК освіжити в пам'яті деталі щодо деяких кандидатів, а сайт упав. І сторінка з вкладками щодо кандидатів просто не відкривалася. І мені казало, помилка 404 не знайдена, і через раз казало, доступ заборонено. Я подумала, отлічненько, 25 жовтня мені як виборцю доступ заблокований, заборонений на сайт ЦВК.
Це не перший раз, що відбувається, на жаль, під час виборів.
Ну, це просто художній образ, принаймні, останніх виборів. Така метафора класна. Але тим не менше. Ну, що стосується там те, що було виділено жирним шрифтом чи ні, я не знаю. Наскільки
дивіться, це скоріше за все йдеться про лідерів списків, тому що в нас помінялися бюлетені, і незвичний мали вони вигляд для виборця. Одразу три типи інформації: політична партія, лідер, цей незгораємий кандидат, і кандидат від округу. Ну, очевидно, що це не було достатньо зрозуміло для виборців, і тому що, перш за все, не було достатньо просвітницької кампанії.
І якщо говорити про це таке візіонерське футурологічного штибу запитання від нашого слухача з Києва про можливість досягнути 50-50, воно, звісно, виходить поза межі лише місцевих виборів. Це дуже великий сюжет для обговорення. Що про це можна сказати? Знову таки, оскільки Комітет виборців України послідовно моніторить вибори, то про деякі тренди ми вже можемо судити.
Дивіться, це теоретично, це цілком реально. У нас є якби позитивні приклади, наприклад, північні демократії, Швеція, Норвегія, де законодавчих квот ніколи не було, але відсоток жінок в парламенті, ну, в принципі, найвищий в світі, там під 50%. І досягли вони цього досить швидкими темпами за 15-20 років. Яким чином? Просто партії взяли на себе відповідальність і свої внутрішні норми, квоти встановили. Їх ніхто не штрафував, не зобов'язував, але цього хотіли виборці, цього хотіли суспільство, і вони самі себе до цього зобов'язали. І таким чином швидко якби ця нерівність була подолана. От. Тому якби формальне виконання квот це дуже корисно, і треба змінювати закон, щоб це було обов'язково. Але без свідомої політики політичних партій досягти фактичної рівності неможливо.
Якщо подивитися на ось таку сторону місцевих виборів, як другий тур 15 листопада, вже дуже скоро у містах, селах і в населених пунктах, де передбачений другий тур, він відбудеться. Це населені пункти, де проживає більше 90 тисяч мешканців. Тут можна згадати про скандальну історію з Павлоградом, де другий тур то мав відбутися, то не мав відбутися. Але ми говоримо не про Павлоград, а взагалі про другий тур. Що з жінками в другому турі? Чи маємо ми про це інформацію?
Комітет виборців проводить моніторинг в містах, обласних центрах. От з цих міст вдвох жінка виходить в другий тур. Це Житомир і Вінниця. Житомир – це Любов Цимбалюк, і Вінниця – Щербаківська Людмила. Ситуація насправді дуже цікава, тому що, якщо подивитись історію, фактично не було, майже не було випадків, коли жінка ставала мером великого міста. На якби маленькому рівні такі випадки досить часто, може часто бути головою села, селища і так далі. А от місто обласний центр, особисто мені відомо тільки два таких випадки. Це Херсон, 94-97 роки, і Житомир 2006-2010. А якщо порахувати, що було 6-7 виборів з 90-го року в 25 містах, а це десь 160 виборів, то виходить, що жінок, ну, 1% тільки обирається на мери великих міст. Це дуже, дуже мало для нашої країни. Прикра ситуація.
Мілено, я дозволю собі такий стати на слизьку доріжку.
Хтось хоче бути адвокатом диявола?
Ні, я просто хочу для себе зрозуміти. Є безкомпромісна рубка між партіями, є інтереси громади, які в тому числі включають і гендерну квоту для того, щоб ця територія впорядковувалася, враховуючи інтереси. І водночас є місцева громада і місцева громадськість. І серед цієї місцевої громадськості є, вочевидь, якісь жіночі організації, які або позиціонують себе як жіночі, або які просто усвідомлюють цю проблему. Чи можна говорити про співпрацю от місцевої громадськості з політичними партіями так, щоб це не було порушенням закону і щоб це не було просто, ну, тупо нечесною грою політиків?
Ну, такі випадки були. Я не буду зараз називати ці партії і цих осіб, але в окремих випадках партії включали просто представниці громадянського суспільства до своїх списків, ну, тому що їм дійсно бракувало просто кандидатур, щоб досягти цих 30%. Але що потрібно перш за все, це розбудова партійних осередків на місцях. Тому що, ну, я думаю, що...
Ви так делікатно кажете, щоб просто, щоб у нас партії не були ефективними, щоб вони не будувалися з центру,
абсолютно,
щоб вони були, реально представляли все населення
абсолютно
нашої країни.
Щоб це не були інтернет-проекти, які з'являються перед виборами, щоб в них була структура, яка діє між виборами, щоб в цій структурі була не тільки один керівник, який формально якби значиться, а були якісь інші органи управління, які би включали і жінок в тому числі, щоб там проходили прозорі вибори керівництва.
Знаєте, щоб у них була прозора програма.
А яка... прозоре фінансування, ну, давайте вже мріяти.
Так, звичайно. І якби над цим всім просто треба працювати комплексно. І якщо це буде, то будуть і жінки в партіях, і в місцевій владі. І, ну, якісь позитивні тренди я вже бачу. Тому що... мені здається, що от політичні партії, вони бачать, що представництво жінок, це стає якби хорошим тоном. Суспільство звертає на це увагу. Відповідно, вони прагнуть цю квоту виконати, навіть якщо це не було підставою для відмови в реєстрації, вони прагнули її виконати.
Правильно.
А наступний
ось
крок...
яким шляхом треба йти.
Так, треба популяризація і більше любові.
Ага.
А наступний крок – це вже не просто формально виконати, а й фактично провести в Раду. От в мене є кілька позитивних прикладів.
Хочеться їх почути. Ще 3 хвилини до завершення розмови в нас є. Хочеться, от мені особисто хочеться якогось позитиву в кінці.
Да, дивіться, от є в мене 6 випадків, коли я вже бачу по статистиці, що збільшилось представництво жінок в місцевих радах. Це місто Рівне, Рівненська область, місто Тернопіль, місто Хмельницьк, Чернігівська область, місто Київ, місто Львів. Особливо Львів, це навіть це 7-й випадок. У Львові ситуація особливо оптимістична. Там було менше 8% жінок, а стало 25%.
Ого!
У міській раді.
В міській раді, так. Тобто в 3 рази фактично збільшилось представництво жінок. Це дуже позитивний приклад. Я сподіваюся, що по мірі того, як будуть публікуватися результати, ми ще побачимо такі приклади і в інших міських радах.
Ну, ми будемо продовжувати за цим стежити. Недаремно, що вівторка о 22:30 до кінця громадської хвилі ми говоримо, зокрема, про представництво жінок у владі, але не тільки, але цей період перед і після місцевих виборів підштовхує нас до того, щоб ретельніше стежити за тим, кого, як і скільки вибрали. Нагадаю, що в студії громадської хвилі була Мілена Горячковська, Комітет виборців України. Ми говорили про гендерний бік результатів місцевих виборів, що відбулися в Україні 25 жовтня. І зовсім нещодавно ми взагалі почали отримувати від ЦВК результати цих виборів. Ще не все порахували, але вже певні тренди ми виокремили. Будемо продовжити рахувати цифри і букви. Нагадаю також, що ця частина громадської хвилі в рамках кампанії боротьби з сексизмом виходить за підтримки, фінансової підтримки уряду Швеції. Нагадаю, що у студії громадської хвилі сьогодні працювали Юрій Макаров та Ірина Славінська, Олена Кузнєцова за режисерським пультом. Ми завершуємо громадську хвилю і завтра о 21:10 вмикайте онлайн-трансляцію або радіоефір, слухайте і думайте. Почуємося.
Почуємося.